Година політики на радіо НВ. Валерій Калниш. Печерські пагорби.
Вітаю, це програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш. Сьогодні у нас в студії Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю.
Добрий вечір.
Пане Чубаров, давайте почнемо з роботи Меджлісу. Взагалі, чим зараз займається ця організація? Чи багато там людей? Яка активність Меджлісу зараз можна побачити, зафіксувати? Можливо, якісь у вас плани є?
Дивіться, Меджліс кримсько-татарського народу було обрано 33 його члени разом з головою. Хоча різні механізми обрання, голова обирається на альтернативній основі з різних кандидатів. За часи окупації ми втратили 5 наших колег, скажімо так, не маючи можливості проводити хурултай за їхню діяльність, яка несумісна з нашими цільними завданнями. Ми призупинили їх діяльність, вони не вважаються членами Меджлісу. Якщо говорити чесно, то вони в Криму почали співпрацювати з тією владою колаборантською, то окупаційною. За межами Криму у нас 10 членів Меджлісу. Отже, інші всі знаходяться в Криму, і вони проживають в Криму. Тут зрозуміло, що з окупацією Криму, і особливо після заборони діяльності Меджлісу з першим окупаційним судом кримським, а потім підтвердженим Верховним судом Росії, це відбувалося в 2016 році, ми всю основну діяльність перенесли сюди, в Київ. І зараз в нашому офісі працюють ті члени Меджлісу, які опинилися тут, в Києві, не за своєю волею. От вони входять в те число 10, а це ті, яким або яких заборонили, як я, і або над якими вже є відкриті карні справи, як Іскандер Барієв, скажімо, і рішення про заочний арешт. В цьому офісі ми також зібрали всіх помічників народних депутатів України, нас їх зараз 3, Рустем Умеров, Ахтем Чийгоз, ну і наш лідер Мустафа Гаджимілєв. Отже, вся наша основна діяльність по основних напрямках, вона проводиться з Києву, але я, можливо, не буду говорити про різні деталі, просто можу сказати, що всі інші, за виключенням цих 5 колег, про які я говорив на самому початку, всі інші члени Меджлісу, вони є активними в умовах російської окупації Криму.
Дивіться, здається, наприкінці минулого року ви оголосили про підготовку маршу під назвою «Мир проти насилля та окупації. Марш гідності». Що зараз відбувається з цією підготовкою? Чи буде цей марш? Чи ви відмовились від цієї ідеї? Що з ним?
Ні, ми не тільки не відмовилися, ми ведемо зараз таку достатньо ретельну підготовку. Можливо, вона не дуже помітна. Ми вийдемо десь наприкінці цього місяця вже на такий помітний публічний рівень уже в українському суспільстві. У нас там буде 2 місяці, березень і квітень, бо сам день проведення цієї акції, яку ми називаємо «Мирна ненасильницька акція «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». День проведення – це буде 3 травня. Зараз ми зустрічаємося з різними послами, представниками міжнародних місій. Зокрема, ми мали зустріч з головою моніторингової місії ООН з питань прав людини в Україні тиждень тому. Сьогодні ми зустрілися з головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ми зустрічили, і ми маємо зустрічі з послами країн-членів ЄС і працюємо з нашими партнерами в різних національних парламентах. Наша мета, щоб 3 травня на адміністративній лінії між материковою Україною материкової частини України і тимчасово окупованим Кримом, зібралася певна кількість людей, кримських татар, але не лише кримських татар, ми вважаємо це загальноукраїнською, ми вважаємо взагалі це міжнародною акцією, і щоб разом з членами Меджлісу, кримськими татарами, були помітні українські міжнародні політики.
А сама акція, як вона буде відбуватись? І чи будуть задіяні в ній люди, які живуть зараз в Криму?
Дивіться, ну, скажу так, що тиждень тому ми мали нараду з нашими колегами з Криму і з активістами кримсько-татарського національного руху. Я одразу це можу сказати, те, що є, і те, що може трошки відкрити таку завісу. Ми зараз в Криму працюємо, опираємося на членів Меджлісу, але залучаємо багато інших людей, які це наша така традиція і це наша історія кримсько-татарська радянських часів, так, ну, активістів кримсько-татарського національного руху. І ми обговорювали різні форми їхньої участі з боку окупованого Криму в цій акції. Ну, наш підхід Меджлісу такий, що ми не можемо підставляти людей, там, закликаючи їх на майдани проти екіпажів, ну, оснащених зброєю, там, різними приладами карателів, але такий спосіб, який буде дуже помітний в Криму, ми готуємо. Я це можу сказати, не розкриваючи деталі. Що стосується тут, з боку України, є два контрольно-пропускних пункти, це Каланчак і Чонгар. Ми на минулому тижні з паном Мустафою Джемілєвим, іншими членами Меджлісу провели так звану рекогнішировку, я вибачаю за такі терміни. Mm-hmm. Тобто ми ще раз просто подивилися, на місці порадилися, який із цих контрольно-пропускних пунктів він більш відповідає тим цілям і завданням, які ми напрацьовуємо. Я думаю, що найближчим часом ми скажемо, який це буде контрольно-пропускний пункт, але це буде або Каланчак, або Чонгар. Є такі плюси і мінуси в одному і в другому. З точки зору от поведінки великої кількості людей, бо ми робимо все для того, щоб там була не одна сотня людей, і частина з них були достатньо помітними в українському такому масштабі і в світовому.
Наскільки я розумію, ціль цього маршу – привернути увагу саме до кримських татар, до проблеми окупованого Криму. Це питання, я так розумію, вам ставлять кожен раз в кожному інтерв'ю. Чому, як вам здається чи не здається, питання Криму з кожним роком сходить на нівець. Все менше і менше люди говорять про Крим, все менше і менше говорять про проблеми кримських татар. І якщо це не скандал, а про нього ми теж поговоримо, я маю на увазі воду в Крим, то нібито і є ці люди, нібито і є ви, як кримські татари, а нібито і немає. І в ракурсі, в фокусі загальноукраїнської такої уваги вас майже непомітно.
Бачите, у вашому запитанні вже є окремі такі сегменти відповіді. Я тут спробую по-різному відповісти, тобто одразу торкнутися різних аспектів. От дивіться, буквально днями була Мюнхенська конференція з питань безпеки і виступ президента Зеленського. В своєму виступі, ну, для мене неочікувано, ну, і здається, перше, це президент Зеленський говорив відверте про те, що насправді у світі є. Він говорив майже про право сили, а не про силу права. Угу. І він говорив, що сучасному світові треба просто мати сильну армію для того, щоб захищати свої інтереси. Отже, коли ми говоримо про ту ситуацію, яка зараз навколо окупованого Криму, і те, що, можливо, не настільки така велика активність і обуреність і готовність світу, аби виправити ситуацію, що викликана російською окупацією, тут маємо визнавати, що світ просто не знає, якими засобами змусити Росію, ну, повернутися в межі от міжнародного права, які нею були порушені вже майже 6 років тому. Ні, я би, можливо, не, трошки невірно сказав. Світ знає, але світ не, ну, знає, як змусити Росію. Я зараз не говорю про військові методи змушення. Я маю на увазі про, при першу чергу, такі кардинальні економічні форми тиску на Росії, але в силу різних причин, в тому числі і причин ну, інтересів тих чи інших держав, або, можливо, в якійсь мірі і в яких ситуаціях і інтересів окремих політиків, які є на, в керівництві помітних європейських держав, світ уникає задіяння цих радикальних методів.
Ну, дивіться, я чув цей виступ безпосередньо в Мюнхені. Я, коли йшов між прес-центром для журналістів Мюнхенської безпекової конференції та готелем, де відбувалась зустріч, там десь 5-7 хвилин ходу. І коли я вийшов з прес-центру, я побачив іранців. Вони пікетували, вони розтягли на площі свій стяг, вони привертали увагу мюнхенців, гостей, до своїх проблем, до тортур іранської опозиції. Чому, чи можливо, я не знаю, ви не проводите такі акції прямої дії, аби привернути увагу саме за кордоном до проблем кримських татар?
Ми проводимо такі акції, але, можливо, не так часто, як хотілося б, і як було б для всіх нас корисно. Як правило, це відбуваються такі усталені дні, коли, які пов'язані з якимись датами. Ну, зокрема, 18 травня – це день, коли розпочався геноцид з боку радянської системи над кримсько-татарським народом в 1944 році, або день кримсько-татарського прапору – це 26 червня. І ми не маємо таку, знаєте, велику діаспору в багатьох країнах. Наша діаспора, окрім Туреччини, де дійсно декілька мільйонів, і окрім Румунії, де близько 40-45 тисяч наших людей, Літва 5 тисяч, по всіх інших країнах там сотні тисяч, буквально декілька тисяч людей. Але тим не менш, кожного року ми проводимо ці акції разом з українською діаспорою. Дуже помітні акції відбуваються в Канаді, в Нідерландах. Але ви абсолютно праві. Взагалі, громадянське суспільство, включаючи і нас, от кримських татар, зараз на от міжнародній арені в саме таких різноманітних формах, щоб залучити увагу до України і знайти себе прихильників, якщо порівнювати з тим, як відбувалося в 2014 чи 2015 році, зараз набагато це спало. Це правда.
Добре, давайте зробимо невеличку паузу. Це програма «Печерські пагорби». Мене звати Валерій Калниш. Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, у нас в студії. Зараз новини, реклама, і ми продовжуємо.
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, у нас в студії. Повертаючись трохи до Мюнхенської конференції, до того, що сказав Володимир Зеленський, дійсно там пролунали слова стосовно того, що 21 сторіччя – це сторіччя сильних, і до того були алюзії і цитати з Фукідіда, які президент Німеччини висловлював. Це все зрозуміло, сила. В чому сила кримських татар?
Ви знаєте, що нас дуже мало. У світі мало, але ще мало нас на своїй землі. Ми, коли повернулися, не всі, але більша частина, нас стало всього 300 тисяч Криму. Це близько 13-14% від кількості того населення, яке проживало в Криму до чи напередодні російської окупації. Ми не маємо в своєму арсеналі дуже багато інструментів, які мають потужні за кількістю, чисельністю нації, або потужні тим, що в них є інші інструментарії. Ви знаєте, я звернув увагу, я можу помилитися, хай мене провірять ваші слухачі, коли відбувалося засідання меморіальне десь місяць тому в Єрусалимі, я швадом, і виступав, я думаю, що все-таки це був виступ прем'єр-міністра Ізраїлю, і він сказав таку фразу, вона мене, знаєте, просто дуже заділо, вона дуже справедлива і дуже така трагічна. Він сказав, що коли настав той час судний, у євреїв не було ані своєї землі, ані своєї держави, ані свого щита, за допомогою якого вони могли би захиститися. Більшість світу їх покинула. Я майже процитував на 99% правильно, можливо, десь трошки я помилився. От щось подібне зараз з нами. Ми нібито живемо на своїй землі, в Криму, значна більшість нас, але ми не володіємо її, там окупанти, вони керують цими процесами. Більш того, вони мають інструменти, завдяки яким вони нас витіснюють і заселяють цей Крим знову і знову своїми людьми. Це перше, ми маємо українську державу, яка не контролює ту землю, на якій ми мали би зберегтися і розвиватися. Ну, українська держава, будемо вважати, що все-таки якимсь чином кожного дня створює той щит, і завдяки якому ми всі захистимо себе, Крим, кримських татар, Україну, дай Боже. Отже, наша сила є в тому, що ми усвідомлюємо те, що збереження російської окупації в Криму, якщо ми говоримо про сьогоднішні дні, от звідки ми це черпаємо, збереження російської окупації – це є перекреслення будь-яких шансів на наше майбутнє. Раніше нас батьки так вчили, що ми маємо зберегтися, розвиватися як люди, як народ, але це може бути лише в Криму, повертаємося до Криму. Це була наша така життєва, така, знаєте, установка, от починаючи з того моменту, коли я думаю, що ми навчилися розмовляти, і дітьми були. Тепер ми трошечки це переформатуємо і говоримо, що збереження російської окупації або продовження її десь дуже на довгі роки, це просто вже остаточне добиття Росією кримських татар.
Я трохи, якщо дозволите, відійду безпосередньо від питань кримських татар, але про питання миру. Справа в тому, що 19 лютого повинна була запрацювати Національна платформа примирення та єдності, яку курує радник секретаря Ради безпеки та оборони України з питань реінтеграції та відновлення окупованих територій Сергій Сивохо, але у вівторок після загострення в Луганській області він сказав, що 19 лютого це не відбудеться, процес призупинений. А взагалі, як вам ідея цієї платформи примирення? Чи вона вам підходить, чи не підходить? Чи примирення – це не те слово, яке треба використовувати, не той термін, який треба використовувати? І чи можна ставити знак рівності між примиренням та перемогою?
Знаєте, ну, нібито для всіх зрозуміли такі терміни, але тут кожен буде визначатися, виходячи з того, ну, на що він спирається при тлумаченні чи усвідомленні цих слів. Кожен буде виходити з власної життєвої історії. Я особисто я не бачу тих, з ким я маю примиритися. Я думаю, що я бачу тих, кого я зобов'язаний простити. Тобто прощення – це трошки інше, ніж примирення. Я маю простити тих, які сприяли, відкрито сприяли захопленню Криму росіянами, які зрадили мене, кримських татар, Україну. Але вони не переступили своїми діями таку межу, де здійснювали би прямі злочини проти людяності, проти інших людей. Але вони зайняли таку позицію, яка сприяла окупації. Я маю їх простити, я готовий це зробити. Коли ми говоримо про примирення, скажімо, на Донбасі, тут трошечки складніше, бо багато людей не просто взяли зброю, в Криму взяли зброю проти України, проти кримських татар, але там одразу був встановлений окупаційний режим третьою стороною, а тут третя сторона навпаки кожного дня підкидає горюче для того, щоб воно більш розгоралося, і люди вбивали один одного. І тут, я думаю, що в якійсь мірі примирення тут воно доцільне, але не в такій мірі, знову, щоб говорити про те, що це нібито є стикнення чи війна одних українців проти других українців. Примирення в такому класичному вигляді буває тоді, коли в одній сім'ї або в одному селі люди щось переступили черту. У нас все-таки головною причиною, фактором, яке привело до всіх інших видів виглядів на насильство, це було зовнішнє втручання.
Я дозволю собі зацитувати пана Савоха стосовно того, що спонукало його до такої платформи. Цитую його допис на Фейсбуці: «Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидві боки лінії зіткнення слухати і чути». Ви кажете про прощення тим людям, які залишились з неважливо яких причин, дійсно, по той бік Криму, в Криму залишились, а по той бік Донбасу. А вони, чи є, що вони нам повинні пробачити?
Я думаю, що якщо б вони тут, хтось з них сидів би, вони сказали би так і назвали би десятки таких факторів, чому вони так говорять. Але я думаю, що подавляюча більшість тих питань, які з їх точки зору, ну, вони нам мають вибачити, і, ну, які нібито ми їм загрожували, це будуть такі, знаєте, ну, мнімі, ілюзорні такі звинувачення. Ну, знаєте, це одна справа, коли на твоїх очах до Криму день і вночі повзають безкінечні довжини російські колони зі зброєю, вони розтікаються по всьому Криму, коли людей... люди зникають, їх крадуть посеред білого дня, є відео там і все таке інше. Це одне. Інше, коли ти думаєш, що хтось там з Львова потягами якісь там приїдуть, я знаю, бандерівці чи якісь там націоналісти, і тут вони, або там якісь кораблі НАТО зайдуть в Севастополь, але вони спираються на такі звинувачення і думають, що це є суттю нашої поведінки, тобто мали би бути нашою поведінкою. І вони нібито упередили це. Розумієте? Ми говоримо про те, що сталося, і відбулося, і відбувається. А вони говорять те, що могло би статися, якщо б вони не зробили те, що ми називаємо злочином.
Я хотів вас питати про телеканал АТР. Ну, відомо, що в нього є фінансові проблеми, можливо, відключення. Що відбудеться, які наслідки, якщо все ж таки цей телеканал відімкнуть від ефіру, які наслідки будуть для кримчан, які залишились в Криму, які живуть в Криму?
Дивіться, 23 роки до, власне, початку російської окупації, не можна говорити, що все в нашому житті кримсько-татарському було ідеально. Це можуть тільки уявити ті люди, які, можливо, жили серед нас, коли вас немає в своєму домі, будемо називати Крим нашим домом, 50 років, майже півстоліття, і коли по всіх сферах те, що називається життєдіяльністю, розвитком суспільства, в тому числі в розумінні етнічної спільноти, ви просто відстали до неможливості, у вас не було своєї школи, вам заборонялося видавати книги певний час, ви просто не жили вдома, і ви асимілювалися, ви знищувалися, розсіщувалися і таке інше. І коли ви повертаєтеся додому, і ви просто зобов'язані одночасно робити 100 тисяч справ, ви маєте просто в буквальному розумінні будувати стіни і накривати дах, щоб дітям було де спати, одночасно ви маєте відкривати школу, у вас немає підручників, ви хочете сідати писати підручники, у вас немає людей, які можуть написати підручники, ви маєте знайти професорів, які підготують тих авторів, і ми оці всі роками все це, ми це все робили в Криму, і не скажу, що багато в чому нас Київ розумів і допомагав, хоча допомога була, але в тій ситуації, в якій ми опинилися, вона була просто мізерна, і тому ми дуже відставали, і ми намагалися знайти такі, знаєте, рішення, які би надавали нам можливість пройти певні етапи, можливо, за достатньо короткий такий термін, ніж проходили інші спільноти. І в цьому розумінні, скажімо, я переходжу до АТР або до Радіо Майдан, яке ми відкрили у 2005 році, АТР трошки пізніше, на 2 роки, бо тут теж були проблеми в Києві з ліцензією, таке інше. Ми їх в першу чергу розглядали як такий інструмент, який нам дає можливість прорватися такому в освітному напрямку, в напрямку впізнавання нас іншими людьми, які живуть в Криму, тобто нашої культури. І саме головне, це як коли ви маєте навчити своїх дітей говорити рідною мовою, а ви самі її погано знаєте, і немає жодного майданчику, де ця мова може використовуватися, то ви зобов'язані створити цей майданчик. І АТР для нас був майданчиком дуже багатьох таких проявах, і в тому числі, особливо мовному. Я був одним із тих людей, які мали пряме відношення до створення цього каналу з моїми колегами, частина з них зараз в Криму. І в якийсь момент, коли ми довго мучилися, бо для нас це було нове, не вистачало ресурсів, і в якийсь момент з'явився Лінур Ісламов, це правда.
Пане Рефат, давайте на самому цікавому, зробимо паузу і почнемо наступну частину програми «Печерських пагорби» з майбутнього телеканалу АТР. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, у нас все.
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо зараз, зокрема, про телеканал АТР. Ви зробили, з'явився Линур Ісламов.
І це був перший такий випадок, коли знайшовся достатньо заможний кримський татарин, бізнесмен, який почав вкладати помітні гроші, що через буквально 2-2,5 роки телеканал АТР став один із найпровідних в регіональному, зрозуміло, виміру. І в продакшн-студії, і ми зняли перший художній фільм, який дійсно одразу був помітний в цій кіносфері. Це «Хайтарма» художній фільм, про депортацію кримських татар. І тобто, як і в багатьох інших напрямках, ми ледве почали становитися на ноги, тут знову приходять росіяни своїми танками, іншою зброєю. Рік, я говорю так, як є, ми намагалися зробити все для того, щоб АТР мовив і в умовах окупації. Це питання піднімалося аж до Ради з питань прав людини в Женеві. Я виступав там з цього приводу, там росіяни намагалися там знайти якісь ультимативні такі вимоги до нас. Тобто вони хотіли нас схилити завдяки, в тому числі, АТР, як і інших питань. І ми були вимушені евакуювати і АТР, і багато людей, журналістів. Це було 1 квітня. Вони закрили 2015 року. Тобто через рік після того, як вони окупували Крим. Ну, спасибі, тут українська держава почала підтримувати з 2016 року АТР. Але в умовах, як і, до речі, дуже багатьох сферах, коли законодавство розвивалося за відсутністю таких таких ситуацій, яка називається окупація або гібридна війна і таке інше. І наше законодавство не гнучке до нових умов, які виникають у зв'язку з окупацією по всіх напрямках. Ну, скажімо, візьмемо щодо стану людей, вимушених переселенців, що вони до цього часу не можуть використовувати, скажімо, свої накопичення, які були в українських банках, бо вони є нерезидентами, і так говорить наше законодавство. Отже, цього року нібито ситуація виправилася, бо в бюджеті були передбачені гроші. Я хочу сказати, що те, що в бюджеті передбачено, це не є на всю діяльність АТР, це є підтримка, але суттєва. То треба сказати об'єктивно. Але виникли питання такого неузгодженості між різними нормативними актами щодо проведення тендерів і таке інше. А тут є певна своя вже накатана процедура діяльності цього каналу. Є приміщення, яке там довгострокова оренда. І воно зрозуміло, як зараз проводити тендер на оренду приміщень. Туди вкладені достатньо великі ресурси, щоб обладнати колишній дитячий садочок студії, таке інше. Зараз шукаємо вихід. Шукаємо вихід, намагаємося опиратися на пожертви спонсорів, але в умовах от такого падіння українського економічного життя, чи економічного життя в Україні, в умовах падіння, взагалі відсутності рекламного ринку, нам це не дуже вдається.
Наскільки я розумію, на державу ви більше не розраховуєте?
Ні, я, по крайній мірі, хочу, щоб держава це підтримала, я зараз поясню чому. Тут же виникає дуже багато питань, і деякі питання, вони на перший погляд здаються абсолютно логічними. Ну, а чому ми маємо допомагати, а чому іншим каналам, ні, таке інше? Я ще раз хочу сказати, я дуже часто всіх прошу розглядати наше питання через призму нашої історії. Як все, ну, якщо б з 91-го року, як Україна стала незалежною, в Криму був створений би хоча б один кримсько-татарський канал, і він би сьогодні би мовив би тут з Києва, державний я маю на увазі, то, можливо, багатьох питань не було би. Ви уявляєте, коли ми відкривали, коли цілодобовий канал АТР майже через рік став таким, то в Криму державна кримсько-татарська редакція, державна, працювала 3,5 години на тиждень. Ми мали на тиждень 3,5 години кримсько-татарською мовою в тому океані російської мови і російської культури, як вони кажуть, російського миру. Да? Зараз для нас дуже важливо, щоб держава допомагала. Ми ведемо зараз різні такі консультації, процедури. Нібито залучені багато сторін, але тут і це теж правда. Якщо виникають якісь інші ситуації, одразу хтось там самий старший або близько до старшого кричить: давайте негайно вирішимо цю ситуацію, всі сідають і вирішують. А тут, знаєте, ну, якесь звикло, АТР, ну, давайте, ну, як-небудь. Ні, ми розраховуємо на свої сили і на державу, симбіоз.
Добре, давайте вже про воду поговоримо. Та заява Давида Рахамі, це була його суб'єктивна думка, як він казав, що, можливо, слід надати воду в Крим з Дніпровського каскаду. Був ваш коментар. А взагалі, як ви оцінюєте цю перспективу? Чи можна взагалі воду розглядати як чинник для політики і, можливо, якимось чином, ну, скажімо так, використати цей ресурс, цей природній ресурс у політичних перемовинах, чи взагалі не треба його чіпати, вода сама по собі, політика сама по собі?
Тут треба розглядати все в комплексі. Дивіться, і тут ми маємо, ну, більш таку, ну, розумілу ситуацію, ніж там, де неконтрольовані райони Донецької, Луганської областей. Є міжнародне гуманітарне право. Згідно цього гуманітарного міжнародного права, країна-окупант повністю відповідає за наслідки свого того режиму, який ним встановлений на окупованій території. Я завжди відштовхуюсь від цього, але зрозуміло, що ми не можемо на цьому поставити крапку, ми завжди виходимо з того, що там є наші громадяни. всі вони, хто був там, жив до окупації, то є наші громадяни, включаючи тих, які, можливо, зайняли таку позицію, ну, зради до своєї держави. І ми маємо це розглядати так, ну, в взаємозв'язку ці питання. Тепер, якщо говорити для мене, питання національних інтересів і питання прав людей, вони завжди стоять на, знаєте, от на одному рівні. Я не даю перевагу, але якщо б, не дай Боже, був би ситуація, коли життя і смерть людини і якісь інтереси, я би одразу вибирав би смерть і життя людини. Своїм життям я ще можу якимсь чином, знаєте, розпоряджатися, але чужим і масово я не хотів би. І тепер переходжу до питання, скажімо так, життя тих людей, які в Криму. Питної води в Криму достатньо. Питної води для людей і для їхньої життєдіяльності, пов'язаної з їхнім таким, ну, посиденним життям. В Криму недостатньо води для розвідку того краю в тих напрямках, ну, які йому будуть визначатися тими, хто сьогодні там має владу.
Ну, наприклад, ми говоримо про промисловість, чи ми говоримо про сільське господарство?
Дивіться, в Криму зараз дуже багато будується домів. Дуже багато. Якщо от, ну, є журналісти, ті, які там бувають, вони це могли примітити. Джанкоє, цілий такий містечко, ціле виросло там справа, як їдеш в сторону Херсонської області, в Євпаторії, в Сімферополі. Дуже багато таких мікрорайонів. Це всі сім'ї, родини і самі карателі. Правоохоронні, ну, карательні, ці каральні органи силові, поліцейські, військові. Це перша категорія. Зрозуміло, що це нарощування йде населення. В звіті генерального секретаря ООН, який був обнародований у серпні минулого року, говориться про те, що за 5 років, ну, володіння Кримом росіяни туди перемістили і поселили 140 тисяч громадян Росії. Це в звіті генерального секретаря ООН. Як мінімум, як кажуть експерти, цю цифру треба помножити на 4, а то і на 5. Півмільйона людей. Але росіяни в Росії вже давно зрозуміли, що в Криму є дуже багато питань, проблем для такого постійного проживання. І той запал, який в них був на самому початку, Росія все-таки, ну, велика за розмірами, за людьми, за кількістю людей країна, і там завжди багато маргіналів, які могли сказати, говорили і здійснювали, о, поїхали до Криму, там тепло, там легко, там і все таке інше. Вони потягнулися до Криму. Але в Криму не так все легко жити, і Крим зараз є одним із таких найдорожчих регіонів, якщо порівнювати, власне, з самими російськими регіонами. Крим окупований, але якщо порівнювати з російськими цінами, і їм не вдається туди просто задіяти такі механізми, щоб люди самі потягнулися до Криму. Вони переселяють туди от тих, хто їм потрібний, але такого, знаєте, безмежного переселення в Крим немає. Вони хочуть Крим зробити привабливим. Для цього треба розвивати деякі сфери, які дають людям краще життя. В тому числі, можливо, курортну сферу, хоча я дуже сумніваюся, там є Сочі, куди вони вклали напередодні захоплення Криму більше, ніж 50 мільярдів. Отже, я говорив про це і на пропозицію Арахамії. Для мене оце постачання води, це означає можливості розвитку Криму для того, щоб переселити 1-2-3 росіян, аби щоб остаточно витіснити кримських татар і етнічних українців, яких окупанти вважають нелояльними. І це зараз відбувається. Чим більше ми будемо створювати умови для покращення взагалі життя і можливості для розвитку Криму, тим скоріше вони вичавлять звідти відданих Україні громадян. От і все.
Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки це рішення буде прийнято і воно реалізується, чи будете ви проводити якісь масові акції протесту, як ви плануєте ну, яку противагу зробити цьому рішенню? Ну, так званий план Б для вас, що він?
Ну, дивіться, ну, я думаю, що тут має бути у кожного політика, тим більше у, ну, великій кількість людей, які об'єднані за певними ознаками, я зараз переходжу до класичному визначенню нації, мають бути інстинкти самозбереження. Зрозуміло, що якщо завтра якісь люди під захистом тисячі тисяч там спецпідрозділів українських там Національної гвардії чи щось таке будуть відкривати шлюзи, зрозуміло, що ми, кримські татари, фізично цьому не зможемо протистояти. Але для мене от сам момент відкриття шлюзів і початок туди от уже такого, знаєте, напрямку води, це буде означати про те, що буде відбуватися дезінтеграція власне української держави. Як мінімум от того простору, який ми називаємо південним, південно-східним. Бо це в першу чергу буде говорити про те, що Україна не просто змирилася, визнала, що Крим є російською територією. Постачання води це буде демонструвати, не просто це буде означати, демонструвати всьому світові. Росіяни будуть там просто, я не знаю, там на небі від щастя, і вони це оформлюють настільки, знаєте, так на весь світ покажуть, що ніхто їм далі не буде заважати, щоб далі йти Миколаїв, Херсон, Одеса, там їх чекає Тирасполь. Чому ні? Бо ця держава, в їхньому розумінні, вони будуть говорити, українська держава вже визнала Крим. А вони підуть далі. Це не просто, мені іноді, я просто думаю про те, що росіянам більше потрібно? Сама вода як фізична субстанція, чи просто обіграння цієї води, використання цієї теми? Я доходжу до думки про те, що не сама вода. Росіянам завжди було, знаєте, до одного місця життя своїх громадян, щоб вони ще хвилювалися за життя тих людей, яких вони окупували, чи тієї території. Але як це так обіграти, щоб розширити свої можливості, ну, повного контролю над Україною? Вода – це може бути інструментом, який приведе їх до контролю над Україною.
Дякую. Дякую, що знайшли час. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем програми «Печерські пагорби». Її провів Валерій Калниш. Слухайте Радіо НВ завжди.